Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
We built this city on rock.
Dobro veče, slušamo se 133. put i ovog utorka. Ovako, u bespućima interneta u potrazi za nekim idejama naišla sam na jedan opsežan članak, to jest lista zapravo kao celokupnih albuma ili pak pojedinačnih pesama koje se smatraju najgorima u istoriji popularne muzike. Sastavljena je na osnovu mišljenja anketa i ličnih preferencija muzičkih kritičara, samih muzičara ili pak mainstream publike. U principu povezane su bile hronološki po dekadama, počeše od 60-ih, sad ja se nisam previše uplitala u taj period, pošto znam da to nikome u principu nije interesantno, ali navešću vam ipak neke zanimljive primere. Naprimjer, The Shags bio je sastav za koji ja nisam nikad čula, ali interesantna priča ih je pratila. U pitanju su bile tri sestre, tinejdžerke, koje pa sad nisu umjeli da sviraju i pevaju, niti su htjele zapravo time da se bave, već su ih roditelji terali da to rade. I to su bile samo neke ono raštimavane gitare, diskonektovani ritmovi, koje kakav jibber jabber o porodici i kućnim ljubimcima, ali postoji samo jedan jedini njihov album koji je pre dve godine portal Vice nazvao najboljim, najgorim albumom ikada. I stekao je bazu fanova, među kojima su bili Frank Zappa i Kurt Cobain. Ono, naravno, ko bi se uhvatio za takvu neku glupost, ono nego dva najveća frika, ono valjda iz istorija muzike, a zatim Atila ili pak Atila, ne znam kako bi trebalo da se akcentuje, takođe jedini album psihodelik rock sastava istog imena u kom je član bio i mladi Billy Joel. I sam je opisao ovaj sastav i taj album kao apsolutni psihodelik bullshit. Ima naravno tu mnogo Elvisovog materijala, pošto po nekoj proceni Elvis je objavio tačno od otprilike 50 albuma više no što je trebalo i na primjer to se našla i neslušljiva buka koju je Lou Reed nazvao Metal Machine Music, album koji se našao na četvrtom mestu na listi najgorih albuma ikada. Sad različitih tih lista ima, generalno magazin Blender, New Musical Express i Rolling Stone su oni kojih ću se najviše doticati. U vezi sa prvom pesmom koju smo čuli bio je sastav Starship, to je onako dosta usiljeni derivat sastava Jefferson Starship i Jefferson Airplane, zapravo prvobitni iz San Francisca. We Built This City napisali su Martin Page iz tog benda i Bernie Taupin, koji pretpostavljam da nam je svima mnogo poznati iz višedecenijske kolaboracije sa Eltonom Johnom. Obojica su u tom momentu imali prebivalište u Los Angelesu i ova pesma je zamešljena najpre kao izražavanje negodovanja zbog zatvaranja mnogih klubova u ovom gradu u kojima je mogla da se čuje uživo muzika. Ova pesma je dospela do prvog mesta Billboardove liste Hot 100, a i van granica Sjedinjenih Američkih Država je takođe bila popularna, ali sa druge strane navukla je izvesnu količinu prezira na sebe zbog dosta besmislenih stihova koji su naprosto nabacivali neke nepovezane stvari. Našla sam da je istaknut stih od njih ovako: Marconi plays the mamba. Sad tražila sam pozadinu, taj Marconi je zapravo italijanski inovator, fizičar i kasnije političar, čiji su izumi tokom života doveli do pojave radioaparata. A Mamba je finski šlager sastav osnovan 84. godine, tako da apsolutno ono niđe veze. Također je ovaj numer izamerena i antikorporativna poruka koju nosi nasuprot tom dosta čistom, ukrojenom mainstream rock zvuku koji je zapravo ima. I onaj pomenuti Blender magazin je rekao da je ova pesma pravi odraz onoga što je ubilo rock muziku 80-ih, a magazin Rolling Stone ju je stavio na prvo mesto najgorih pesama 80-ih i bezmalo je pevačica ove grupe Grace Slick nazvala apsolutno užasno, iskoristila je ono izraz koji jako volim, atrocity. Tako da u idućih sat vremena otprilike slušamo, znači, najgore trash pesme od sastava koje volimo ili volite ili neko barem voli ako mi ne, ali u svakom slučaju eto kao najgore od nazovimo najboljih. Uživajte.
loves my big brass band. Lay, lady, lay, lay across my big brass band. Across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make him smile.
Development Hell je termin koji označava filmove, muziku i video igre na kojima se radilo 10 i više godina od momenta kad su najavljeni do trenutka kad su objavljeni, a da između nije dolazilo do nekog zvaničnog otkazivanja. E, u tome je bio album Guns N' Roses a Chinese Democracy, tokom čije izrade se skoro, u stvari nije ni skoro, nego čitava postava benda se izmenjala i to više puta. New York Times magazine ga je nazvao most expensive album never made, pošto je sniman u 14 različitih studija i čitavo to snimanje je stajalo $13 miliona. I našao se na prvom mjestu liste 10 najgorih albuma od strane 10 odličnih bendova, po sad nečim mišljenjima. Pratila ga je pa višegodišnja turneja koja je bila poznata uglavnom po lošem, to je bilo po otkazivanim svirkama i neredima kojima su se na njima dešavali. Ipak hvalili su Axelove vokalne sposobnosti i generalnu instrumentalizaciju. I na listama ne najgorih albuma ovo ostvarenje je pa onako dosta solidno prošlo. neki kritičari su imali po koju lošu da kažu za produkciju i to komentar uglavnom bilo je da zvuči kao pa se i prevaziđeno, pa sa kontama ono obzirom da im je trebalo toliko vremena da ga objave, ono neki trendovi su se verovatno među vremenu izmenili. Zatim, Father of All Motherfuckers, najčešće ćete videti tu reč cenzurisano napisanu, je 13. album punk rock sastava Green Day i verovatno je najsvežije večeras što ću vam pustiti pošto datira iz 2020. i predstavlja potpuno okretanje od dotadašnjeg punk roka, zapravo karakterističnog tog bendu i zaokret ka elementima garage roka. Uprkos pa visokoj kotiranosti na listama, dobio je podeljena mišljenja kritičara i negativna, strogo negativna mišljenja od baze fanova kojima se dopao ritam i energija koju ovo album nosi, ali nisu im se dopali stihovi pošto obiluju vulgarnostima i to što generalno trajanje albuma vrlo kratko. Došlo je čak dotle da ga je američki online muzički magazin Loudwire nazvao najgorim rock albumom 21. veka. I sad, pa rekla bih da momci iz grupe nisu zapravo bili tog mišljenja i nekog negativnog stava ka svom materijalu, pošto je Billy Joe Armstrong rekao da su oni bili inspirisani glam rock sastavima poput T-Rexa i Princom, a uz to je došlo do tog nekog upliva garage roka, čime su se htjeli da naprave kao neki old time rock and roll ploču koja podsjeća na istoriju rock and rolla. A uz to su dodali da su ti stihovi zapravo o životu i smrti kao neke never ending party i životnom stilu toga da te boli uvo za sve. I čitav album traje 26 minuta i 12 sekundi, to im je da najkraće ostvarenje do sada. I na kraju smo čuli Thank You. U pitanju je osmi studijski album britanskog sastava Duran Duran. Da, se nisam navela da ovaj čitav blok se tiče baš albuma, znači celokupni albumi su ono, deklarisani kao bullshit od ova tri sastava koje sam vam pustila. I da, ovaj album Thank You se smatra najgorim od sastava Duran Duran. Sastoji se sasvim od obrada. I naslovna numera, na primjer, pripada Zeppelinima, a mi smo čuli obradu Boba Dilana sa njegovog Nashville Skyline albuma iz 69. I generalno se smatra da je ovo kao krenula kao dobra ideja Gone Wrong umeđu vremenu i da su oni izmasakrirali svaku numeru koju su na ovaj album uključili. I premda je Lou Reed smatrao da izvedba njegove Perfect Day, koja se na njemu nalazi najbolja koju je on ikada čuo. A sam sastav Duran Duran smatra ovo ostvarenje komercijalnim samoubistvom, a urednik Q magazine je rekao da ga kao večito drže u svojoj kancelariji radi podsjećanja koliko nešto može da bude loše, da nešto što se nije opravdalo čak ni tim nekim nivom kiča ili novotarije što ume da se desi trash muzici, ono čisto da bude ono glupo, smešno, ali ne, kao da vam se ovo čak ni kad ste jako pijani, ono ne bi vam bilo interesantno da ga pustite.
Write the next line. Oh, I want the truth to be said. myself or my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man.
single True je sa istoimenog trećeg albuma New Wave pop sastava Spandau Ballet. Napisao je lead gitarista i većinski tekstopisac Gary Kemp. Kako bi iskazao svoje osjećanja ka pevačici sastava Altered Images, Claire Grogan? Bio je tada pod uticajem muzički, je bio pod uticajem Al Greena i Marvina Gaye-a, pošto ih je slušao u to vreme, a lirički je bio pod uticajem opet Greena i Beatlesa. Ova pesma je dospela do prvog mesta u Britaniji, a u top 10 u drugim evropskim državama. I Kemp je imao na umu da zvuk grupe, kao malo očaše soul muziku, uključio je neko novonastalo interesovanje člana Steve'a Normana za saksofon u svoje pisanje. Uz to su svoj stage image tada update-ovali u ta ukrojena odela koja su nosili na spotu i na turneji. I pesma im je postala kao potpisni hit. Korišćena je u mnogobrojnim rom-com filmovima i serijama. I uprkos svemu tome, izvesna količina muzičkih novinara i kolumnista nazvala je ovu pesmu najgorom ljubavnom pesmom svih vremena. A takođe nosi epitet odvratne sol limunade iz nekog memljivog vinskog bara. To je citat na koji sam našla, ne naišla. Pojavila se i na listi 10 songs we never ever want to hear again magazine Houston Press, dok je stih I bought a ticket to the world but now I've come back again svoje mesto našao u New Musical Express listi 50 najgorih pop stihova svih vremena. A zatim smo čuli Billy Ray Cyrusa i pesmu koju je napisao Gary po imenu Don Von Tress 1990. godine, a zatim je country trio od Marcy Brothers je snimio 1991. ali je to bilo pod nazivom Don't Tell My Heart i Zera su bili promenjeni stihovi, a opet godinu dana kasnije je također country pevač Billy Ray Cyrus je uvrstio u svoj debut album Some Gave All. I to je postala njegova pečat pesma, crossover hit na pop i country radio stanicama i prvi ikad single koji je u Australiji dostigao trostruki platinumski status. A meni je onako zazvučao malo bizarnim podatak da mu je to bio i ostao najveći hit u Americi i to punih 27 godina, to jest sve do 2018. kada je učestvovao u pesmi Old Town Road nekog repera koji ide kao pod imenom Little Ness X nešto nešto. I ova catchy pesma je dovela do eksplozije linijskog country plesa u mainstream, a njegova izvodba u spotu, koja je zapravo snimak sa nekog nastupa na kojoj nosi onu groznu jašarku, frizuru i neke bele patikice, uz sve te ljude koji plešu taj line dance, je, pa to je sve donalo neki dodatni šmek kao koji koji je ljudima ostajao u glavi. Ipak nađe se na listi 50 najgorih pesama opet onog magazina Blender, a VH1 ju je stavio na drugo mesto liste 50 most awesomely bad songs. I zanimljiv je podatak da se često koristi na sportskim događajima britanskih fudbalskih klubova, kao na utakmicama ili šta već. I zatim sa sudio je apsolutno izmišljena reč koja je Philu Collinsu random pala na pamet tokom neke probe. A kao pesma pojavila se na njegovom trećem solo albumu No Jacket Required. Ovoj numeri prehodila je verovatno poznatija ili bolja One More Night i one su se obe počesto vrtele na MTV-u, što je donalo nekoj popularnosti. A smisao stihovima, pored te izmišljene reči, ipak našao. U pitanju je kao simpatija koju neki dečko ima prema devojčici iz škole, sad koliko smo se udubili. A neki kritičari su istakli sličnost sa numerom 1999, čiji je autor Prince. I Phil Collins to uopšte nije sporio, budući da jeste kao Prince of Fun i prisjeća se redovnog slušanja te pesme dok je bio na turneji sa Genesisom. A pre 4 godine jedan kao muzički kolumnista istakao je da pa u procesu pravljenja do nekog funky dance popa je Phil počinio isti greh kao i svi oni koji su stremili istom sredinom 80-ih, kao ogrešio se o Prinsa. I uz to smatra da se to kojim slučajem desilo danas, morao bi da navede Prinsa kao koautora i ono naravno da coluje neku kintu, a ne samo da kaže pa o, da, baš sam voleo tu njegovu 1999, sasvim je moguće da liči na nju. A neko drugi je rekao da je ova pesma kao je samo jedan catchy gibberish, koja iako nije u soundtrack numerama filma Flashdance, poziva kao na neko nabacivanje tih kretenskih grejača i vežbanje aerobika. A u onom članku koji sam ja čitala kao početnom referencom su rekli da je najgora pesma rock ere uopšte.
like a trumpet, 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 like a trumpet. Should I be feeling bad? Should I be feeling good? It's kinda sad, I'm a laughing stock in the neighborhood. And you would think that I'd be moving on, but I'm a sucker, like I said, fucked up in the head. Nah. And maybe she just made a mistake, and I should give her a break. My heart'll hate either way. Hey, what the hell would you want me to say? I won't lie that I can't deny.
Baby, why don't we go? We'll get big fast and then we'll take it slow.
Pesmu Beatlesa napisao je Paul McCartney i ona se našla na takozvanom belom albumu. I to je uradio pa u tom nekom ska stilu koji bi se uklopio u frazu obladi, oblada, koju nije on izmislio. I popularizovao je Jimmy Scott, londonsko-nigerijski muzičar, koji je potom donekle bezuspešno pokušavao da dobije kakva autorska prava na naslov i refren ove pesme. Pa sesije ovog snimanja karakterisala je disharmonija i neki polov perfekcionizam koji je dovodio članove grupe i osoblje studija do ludila. A posebno je Lennon imao antipatije ka pesmi, a jedna toliko žučna svađa je dovela do toga da je njihov inženjer snimanja dao otkaz. Jeff Emerick je bio u pitanju koji je radio sa grupom na prethodnom tri albuma. I producent George Martin ga je veoma, veoma cenio zbog svoje inovativnosti i alternativnih načina razmišljanja i pristupu poslu. Paul je počeo da radi na ovoj pesmi dok su bili u Indiji na onom kursu transcendentalne meditacije. I lik koji se pominje u pesmi, Desmond, je referenca na rege pevača Desmonda Dekera, koji je od tog momenta nedavno imao turneju po Britaniji. A kao što rekoh, ta fraza i refrena je potekla od Konga muzičara, inače McCartneyovog poznanika, koji je potom tražio prava, to jest kintu za to. I Paul se branio tvrdnjom da je taj izraz iz refrena samo izraz, a ovaj je tvrdio da samo kao njegova familija, to jest pleme, koristi tu frazu. I McCartney se izuzetno ljutio što je štampa bila na Scottovoj strani i na kraju mu je platio šta je ovaj tražio, ali da se njegovo ime ne nalazi na listi autora pesme. Smatra se njihovom najlošijom pesmom, ali je na albumu bila među popularnijima. I prvi put je izvedena ikada uživo od strane jedne od Buba 2009. godine, bio je u pitanju Paul McCartney naravno, i od tada to redovno čini na svojim koncertima. A zatim Nu Metal se, pa možda čak i prvi put, pojavio u mojoj emisiji kao i omiljeni žanr koleginice Admirke. I jedini predstavnik koji je meni ikada ušao u okvir radara iz ovog nekog žanra je Limp Bizkit iz Jacksonville-a u Floridi. Inače, ovaj grad je iznedrio i Ray Charlesa i grupu Lynyrd Skynyrd. Eto, fun fact. Frontman Fred Durst je ideju za ovaj band koji kombinuje rock i hip-hop i tako svašta nešto još dobio radeći kao part-time kao baštovan i izuzetno loš tattoo majstor. A uz to je pre toga bio članom triju neuspešnih sastava. Ime Limp Bizkit odabrao je, pa kao bio je siguran u mnoge negativne reakcije ljudi koji bi to ime pročitali ili čuli bez da poslušaju njihovu muziku, i to mu je bio kao nekakav cilj da oteraju takve puritance. Dodao je uz to da oni vole gluposti, spačke i neshvatanje stvari preozbiljno, tako da to ime ističe sve te njihove karakteristike. I dosta brzo su stekli stabilnu bazu fanova, ali po underground klubovima u rodnom mestu. Fred je, pa dosta se sazdavao u to sve odlazeći, na primjer, po muzičkim prodavnicama, pričajući sa ljudima. Uz to su i muživo nastupi bili izuzetno energični, propraćeni bizarnim kostimima koje je uvek nosio gitarista Wes Borland. To je sve upadalo ljudima u oči i reč se naprosto širila. Ali da bi se izdigli iz Jacksonville-skog undergrounda, trebao im je ugovor sa diskografskom kućom, pa to im nije baš polazilo za rukom, pa se Fred nekim prilikama neuspešno predstavljao kao menadžer grupe. Desilo se da je sastav Korn svirao u Jacksonville-u i Durst ih je pozvao kao na pivo i tetoviranje kod njega. Iako je bio realno jako loš tatu majstor, ubedio je basistu Korna da presluša njihov demo, te su ih ovi poveli sa sobom na dve turneje i time ih predstavili široj novoj publici. I uz malo ubeđivanja ovog Arija iz Korna, izdavačke kompanije, dobili su ugovor i snimljen je prvi album $3 Bill Y'all, sačinjen od pa dosta abrazivnog besnog zvuka koji je privlačio slušaoce. I tih godina uglavnom su svirali uz sastave Soulfly, Korn, Mighty Mighty Bostons i Blink 182. Dok, na primjer, Marilyn Manson i Trent Reznor iz sastava Nine Inch Nails ih jako nisu voljeli i nisu se libili da to javno i kažu. A drugim albumom, Significant Other, privukli su još više pažnje, pozitivne u vidu većeg komercijalnog uspeha koji je postigao, a negativne u vidu kritika da se od ovog sastava još uvek čeka da napišu dobru pesmu i zbog generalnog nasilja koje se dešavalo na njihovim svirkama i među njima, pošto znalo je da se desi da malo popizde, pa da razbijaju instrumente, zarađuju šivenje na šakama i slično, ili pak da napadaju čuvare u nekim momentima besa. Ali njihov stav je generalno da je loš publicitet zapravo dobar publicitet. Tako su, na primjer, oni nastupili na onom fijasku nasilja i neorganizovanosti zvanjem Woodstock 99. pred oko 200.000 ljudi. I na njihove svirci su se ljudi između ostalog tukli daskama sa zabijenim ekserima, a žene su bivale seksualno uznemirovane. Na šta je Fred rekao? Pa kao, nemojte baš da se povređujete, ali nemojte ni da budete neke sisice, kao da ste na koncertu Alanis Morissette. U ostalom, kao, ja uopšte nisam video nikakvo nasilje, pošto sam pevao svoju muziku, kao, ne možete od nas očekivati da vodimo računa o tome. A kasnije su se oni i drugari iz Korna branili da zapravo nije njihova krivica što je masa podivljala, a da su također organizatori morali da znaju kog su tipa njihovi nastupi i kakvu atmosferu oni izazivaju. I bila je to 2000. godina i album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, kada sam ja zapravo u osnovnoj školi ona čula prvi put za njih, i ovaj album im je doneo još više pozitivnih i još više negativnih stvari. Mediji su za naziv albuma najprej mislili da je sprdnja. Chocolate Starfish je referenca pa na ljudski anus, plus što je asshole bio čest epitet koji su Fredu dodeljivali. A drugom delu, to jest naziva albuma, je doprineo onaj Wes Borland, kada, pa kao, stavili su na neko odmorište za kamione i kupujući nešto na trafici, videli su kao gomilu vrsta novih vode sa ukusima, pa je ovaj rekao da jedino što nemaju među svim tim ukusima je kao voda sa ukusom hot doga. I to cut long story short, Fred Durst je zapravo imao nameru da Limp Bizkit postane kao neki mega band koji bi šaltao pošto više moguće muzičkih stilova. Sad, rekla sam već, za tu energiju koja ih je karakterisala, muziciranje su uvek gledali da ne bude tradicionalno, a stihovi, pa onako, su dosta oštri, besni, sa dosta psovki, i prilično mnogo stvari u stihovima dolazilo iz Fredovog stvarnog života, u kom je, kako kaže, bilo je psihičkog i fizičkog maltretiranja, a opet voleo je tokom života da se zeza i da pravi gluposti. Pa je to sve nešto kombinovano. Optuživani su za seksizam i mizoginiju, u stihovima, pošto tu znaju da se pojave reči kao što su whore i bitch, a on je, na primjer, tako opisivao loše veze sa osobama koje su ga kao tretirale ružno i slično. Njihovi najveći uticaji su Rage Against the Machine i Faith No More. A uz neke manje razmjerice i kraće pauze koje su pravili, aktivni su i dalje, i to u originalnoj postavi od 94. na ovama. I sad, najzad, da se dotaknem pesme Nuki, koju sam vam pustila, to je sa drugog albuma Significant Other. Ves je ispričao kako kao muzika ove pesme mu je bila cool, ali mu se tekst uopšte nije dopadao. I još je u studiju, kada je rađeno na ovoj numeri, bio neki porno časopis sa ispisanom reči Nuki na naslovnoj strani, i on je kao izezanje spalio kako bi pesma trebalo tako da se zove, ne očekujući da će ga iko shvatiti ozbiljno, i onda je rekao, pretpostavljam da sam ja sa sve krivo za ovo sranje. I Fred je rekao da se u ovoj pesmi radi o njegove bivše devojci koja ga je tretirala like shit, varala ga sa njegovim drugarima i koristila ga zbog kinte, a on opet nije mogao da se otkači od nje, i razmišljajući zašto, shvatio je da I did it for the nuki. A spot je sniman na otvorenom, na ulicama u Queensu, u kojima Fred ide ulicom kao nešto pevajući, pritom skupljajući devojke koje ga prate do nekog, nazove, tajnog mesta izvođenja pesme u nekom budžaku isto na ulici. Tako je veliki broj fanova imao priliku da na licu mesta učestvuje u tome, s tim što su stajali odvojeno momci i devojke, pa je on kao u nekim trenucima upirao mikrofonom publiku u nekim delovima da bi pokazao da tipovi jesu žestoki, ali da devojke mogu da se lože kao još više i da budu žešće. Ova pesma im je donela prvu Grammy nominaciju, a nagrada im je izmakla za dlaku zarad Metallike i njihove verzije Whiskey in a Jar. A o Nuki rekli su da je užasna, ali da je klinci naprosto gutaju, da, mislim na kritičare naravno, da osim infantilnog teksta, lošeg repovanja i nepotrebnog deranja, možda ipak i nije toliko loša, a jedan muzički novinar je smatrao da biti Fred Durst treba da bude zabranjeno zakonom. I sad, pre priče o ovoj poslednje pesmi, evo, stavit ću vam još nekoliko honorable mentions o kojima sam mogla da pričam, ali naprosto nije bilo vremena. Ovako, Don't Worry, Be Happy, Bobbya McFerrina. Citat, teško je zamisliti pesmu koja bi vas bacila u suicidne misli više na ova. Zatim, Ice Ice Baby, Vanilla Ice-a. Najgora pesma potekla iz Teksasa, koja je pritom unazadila belce repere za čitavu deceniju. What's Up, sastava Four Non Blondes, najgora pesma 90-ih bez premca. Tu su još i Aqua, Barbie Girl, My Humps, The Black Eyed Peas i Rockstar, sastava Nickelback, koji ja lično mislim da treba sistemski uništiti kao band, a ne samo zbog te pesme. I najzad, Aruba, Jamaica, u I Wanna Take You, tu koktel sa Brianom Brownom i Tom Cruiseom, i godinu 88. Stihovi ove numere opisuju ljubavni par na nekom opuštajućem odmoru na fiktivnom ostrvu Kokomo u floridskom arhipelagu, uz nabrajanje dalje stvarnih karibskih ostrva. I sve je to poteklo od Johna Phillipsa iz sastava Mamas and Papas i Scotta McKenzie-a, a njih dvojica su obojica odgovorni za generacijsku himnu San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. To jest, od nekog njihovog stiha je zapravo nastala Kokomo. Mike Love iz Beach Boysa dodao je refren sa nabrajanjem tih ostrava i je predložio da Phillips izmeni glagolsko vreme tog napisanog iz prošlog u sadašnje, tako da pesma mesto melanholičnog dobije primamljiv prizvuk. Snimanju je prisustvovao svaki od momaka iz Beach Boysa osim Briana Wilsona, koji je u svojim memoarima napisao da je kao bio zauzet snimanjem svog prvog solo albuma u tom trenutku, a da ga kolege namerno nisu obavestile o datumu dok nije već bilo prekasno. A nasuprot tome, Mike Love tvrdi da je Brianov terapeut slash novonastali poslovni savjetnik veoma kontroverzan lik Eugene Landy zabranio da Brian u ovom projektu učestvuje, osim ako njega, Landija, nestave kao producenta i koautora ove pesme. Ovi momci su naravno to odbili, a Wilson je ostao pod njegovom sludom kontrolom još nekoliko godina dok nije se završilo na zabranom prilaska i šta znam. I čuvši Kokomo na radio prvi put, uopšte nije prepoznao da se radi o njegovom bendu. New Musical Express je 2011. godine proglasio spot za Kokomo 17. najgorim svih vremena uz komentar kao da je Mike Love oteo ime Beach Boys iz ruku Briana Wilsona i ostali smo mi primorani da gledamo Toma Cruza kako meša Bloody Mary. O, baš vam hvala. Dakle, uprkos komercijalnom uspehu i Grammy nominaciju za najbolju pesmu napisanu specijalno za film, Kokomo su svi kritičari obesili za bandere najgorih pesama ikada. Jedna lista, do duše, jeste bila 10 worst songs by great artists, kao ajde nešto makar dobro u tome svemu. I smatra se da je ovaj kasnokarijerni hit stub mediokriteta koji treba da služi kao udžbenički primer jednom fantastične grupe koja ruši svoje nasleđe najgorom letnjom pesmom ikada snimljenom. A eto, ovde se završavam naše druženje večeras. Nadam se da vam je bilo interesantno. Slušajte me sledećeg utorka ponovo u 8 i podržite me na patreon.com kroz Večernja škola. Ćao!
Ti Večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.